Paulus elelaulau ilapagit Ephesus. Chapter 1. Gau Paulus eaba atoaia ton Jesus Christus. Ngan deu elekimnga idol gau ngan karonga naurata toane. Navori laulau toane ga ilapagimi panua tututui ton deo ngan tuanga Ephesus. Gimi lolomi matua ngan Jesus Christus. Kemi ngan deo tamara, ga maron Jesus Christus, gisi ruelet karonga lolo marumaya, ga lolo taruiaya idiopagimi. Tasoa deo ieda. Ei ara maron Jesus Christus itama. Ei karo karonga kemi taupagita. Ngan lere lupunga toman ngan Christus, ibaradanga kemi vuvuriaiaya tua ngarene pagita ngan luanga tautaurida. Ngan aro tuai wa deo I karo tano toane ga iwot maitne, ei sio gita motian ngan lup nga toman ngan Christus. Ta idolele ul ngan gita ga I karo ta lere idile ta payamao I mataimao. Ngan ele karo nga kim nga aya, I rau posanga motian ngan gita, ta ibara gita ga taot ele gergu tautaunga ngan Jesus Christus ele naurata. Ele karo nga toane, inasi ele kim nga ta I karo ega itini gelgel. Tagita ta soa iera ngan ele karonga lolo marumaya toane. Deo ele karonga lolo marumaya toane ene kape tau ga I pasola nele taranga. Ene inampagita ngan lera lup nga toman ngan inat toa ikimei tau. Ngan lera lup nga pan, ei polagita ta tatnan lera maronga payamau. Be karonga toane inampagita ngan ising toa itoki ngan aru tuaiwa imate. Te ei samum lera karonga sasat. Be karonga toane inasi ele karonga lolo marumaya to iwon kape ga kape tau ga irano. Be e inonui ele karonga lolo marumaya ga inampagita kape tau to mangan ele watainga kemi imata ere ga ere. Deo I rau posanga motian ngan sawadanga iwanga ikaro ngan Christus ele naurata. Be mugai ga inam. Posanga toa I rau ne yenano mumulnga. Be ngan ele tingelgel. I paula ga inampagita ga iwot masayai. Ta muriai, wanga aro toa deo isio motian wa iwot, posanga toa iraune ga iwot tautaunga. Ngan aro toa iwa, e ga I paluplup danga toa ngarene vuvuriai ga tanuiai ta tidai Christus ivagiai. Somi, deo I kakaro danga toa ngarene ga inasi ele kimnga. Tota inasi ele kimnga toane ta isio gai yuda ngan lup nga toman ngan Christus. Ngan sa irrao posanga motian ngan gaitoa berawa. Ravu ngan alutua ngarene, gai yuda amuga ta lolomai matua ngan Christus. Ta deo isio gai ngan sa ikim gai manta asoa iera ga apasolan iura kape ga ele taranga. Be gimi panua toa yuda ami mau, gimi pare alup toman ngan Christus ngan aro tuaiwa alongo posanga tautaunga ngan ele ato kemi. Ta ngan ato kemi toane, ei bare gimi mulian. Gapare, ngan lemi lup nga pan, lolomi matua nganei. Tota inasi ele posanga tautaunga to ikaro mugayai, ta ibara itautau tutui ga ilapagimi. Itautau tutui toane, ene mambe ul toa ipasolan mambe gimi aotele panua tautaunga. Gapare, itautau tutui, ene mambe muranga toa deo ibara pagita, ta iman kilala ngan girdanga kemi toa deo ga ibara pagita muriai. Ta gita ta sanga danga toane ga I rangrungan aru tuaiwa Jesus I pola gita ta tatnan lera maronga paemao. Toa berawa ta gimi pare ga asoaso iera ga apasola ni urakape ga ele taranga. Ngan ipu tuaine na posa kemi ga ilapan deo somi ngan gimi ngan lek raring. Be na kaput ngan mao. Mugai ai lolomi matua ngan maron Jesus ga akim tau gid panua tututuiton deo. Tangan aro tuaiwa nalongo ngan gimi tua berawa ga irangrangan lavone, na kakaro lek raring ngan luanga gimi. Na raring ga ilapan deo ton ara maron Jesus Christus. E gita tamara toa ele taranga kape tau. Be navete e ngan ibar itautau tutui ga ilapagimi kape tau ta ilua gimi ngan watainga kemi imata erega ere. Ga ipasolan gimi ngan ele posanga ipu. Tua berawa ta awatai kemi tau ngane. Ga pare na vete e ngan I karo ga matami pal ta agerra kemi ele taranga toa itara lolomiai. Toa berawa, ta i rangarangan awatai kemi mambe e i wawa gimi ngan baranga gitdanga kemi kemi wuvuri ai aia. Gitdanga toa wa, e posa tautaunga ngan pa gitele panwa tututui. Ta gimi ngara panwa tututui toa wa, ga tinim i gelgel ta asanga sanga. Toa berawa, ta gimi ga awatai mambe e i ura matua soke tau ga i asal danga toa ngarane. Be i ura kape toane iluilua gita panwa toa lolo ra matua ngane. En ivoko voko matua tau pagita, lala ere mambe ivoko voko ngan Kristus mugayai. Nganaro tuaiwa, deo iura kape toane ipe Kristus mulian ngan ele matenga. Ga kusta idole ga idio imaro ngan ivage watai toa vuvuriaiwa. Tota Kristus ima maro gadai tau ngan gir angelo ga antu matad ere ga ere toa urad ga erad kapepe. Be e kekelen iere kape ga kape tau lavo ne kekelen mau be somi somi ga i lalala ga i la pare. Deo idol danga tua ngarene ga idio i ai i vuloloiai. Ta idole ga i lavora i muga ngan danga tua ngarene. Ngan karunga tua ne, e i marir ga i muga ngan gid panua toa i wato gid yawakalere e ton. Gid yawakalere ton Kristus, eni mambe Kristus itin. Be Kristus kekelen, I won ele panwa tua ngarene loloriai, ta ikaro ga danga tua ngarene matad vivita ga timamaro.